Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Vstopili smo v poletje, vsaj meteorološko, na cestah je spet več vozil, tako motoristov kot kolesarjev, otrok s kolesi, rolerji in skiroji. Vozili se bomo morda po cestah, ki jih manj poznamo. Vračali se bomo z kakšnih piknikov, motilo nas bo sonce, motilo nas bo vročina, morda ne prespanost. Dejavnikov, ki vplivajo na vožnjo, ni malo in ne vplivajo spodbudno. V našem studiu danes lepo pozdravljam direktorja Agencije za varnost prometa Jožeta Hribarja. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro dan, lepo pozdravljen tudi z naše strani.
Vabljeni k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00, lahko vprašate ali pa kakšno mnenje na kratko predstavite. Prometna varnost se sicer skozi leta, nekako pravijo številke, izboljšuje, smrtnih žrtev je manj, a še vedno bi se dalo marsikaj narediti, če bi le bolj spremljali dogajanje na cesti. Gospod Hribar, že več kot 14 let ste zaposleni na Agenciji za varnost prometa. Kakšen je vaš pogled nazaj? Kako smo se po tej prometni plati razvijali? Kako smo skrbeli za varnost prometa?
Glejte, na Agenciji za varnost prometa se že od vsega začetka, ko je bila ustanovljena v letu 2010, se prizadevamo, da bi bila prometna varnost čim boljša. Začeli smo s drobnimi koraki, seveda prej je bila že ustanovljena tudi služba za preventivo, ki je za to skrbela, in potem smo z letom 2010 se je agencija, ko se je ustanovila, je začela bolj na široke izvajati svoje akcije, svoje dejavnosti za boljšo varnost v prometu. V sodelovanju s policijo smo v zadnjih letih, lahko rečemo, da smo dosegli kar lepe uspehe, seveda pa ostaja vedno še ostaja, kar bi bilo dobro narediti. Vedno se pojavljajo novi izzivi. Pred 10 leti o skirojih nismo toliko razmišljali kot pa sedaj. Sedaj so skiroji kar en močen problem, kako ga rešiti.
Ti električni zlasti, ne?
Prosim?
Ti električni skiroji.
Ja, električni skiroji. Električni skiroji so velik problem. Ne slišiš ga, ne vidiš ga, ko ti zadej pripelje. Tako da je izzivov je še kar nekaj.
Pripravili ste med preventivnimi akcijami, ki jih je vedno veliko, vsakokrat poskrbite za kakšno novo. Tokrat je v ospredju problematika alkohola. Slišali smo tudi pred začetkom svetovalnice, kolikor kapljic, toliko nesreč. Kako vpliva alkohol? Vemo, da v času epidemije je poraba alkohola narasla, verjetno se je to odrazilo tudi na slovenskih cestah.
Ja, glejte, z alkoholem Slovenci smo kar pridni pri uporabi alkohola. En podatek, ki nam pove, je, da vsak prebivalec Slovenije nad 15 let porabi v enem letu 11 litrov čistega alkohola. Tako da tukaj smo kar v visokem povprečju v Evropi in raven na tem področju Agencija za varnost prometa precej pozornosti polaga. S tem, da kajti alkohol povzroča zaznavo, vpliva na naše sposobnosti reagiranja in na to agencija ves čas opozarja v skladu s policijo, delamo preventivne akcije. V tem mesecu, juniju, je posebej še smo šli za novo kampanjo ven in sicer z neko ponarodelo pesem smo želeli smo na načute Slovencev vplivati za nečem, kar že obstaja. In to je ta pesem, ki jo je Kolikor kapljic, toliko let, ki je že ponarodila, jo je agencija, smo v sodelovanju z agencijo Futura, smo to pesem predelali, so oni to pesemco nam predelali, kolikor kapljic, toliko nesreč. In tudi nove video spote smo v tem, v tem fazi naredili, tako da upamo, da bomo v, s temo tudi prispevali k večji varnosti in k zmanjšanju porabe alkohola, pa na to pa neposredno. Agencija nima vpliva. Osvešča, zavešča, govori ljudem, prikazuje, kaj se naredi pod vplivom alkohola. Kajti alkohol je eden izmed glavnih vzrokov tveganja za prometne nesreče. Policija tudi v tem času, v tej kampanji bo poostreno nadzirala, izvajala svoje ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih pa ni malo.
Seveda je stanje na področju alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč kar pereče, ampak nekaj izboljšanja, menda ste zabeležili, da je bilo teh nesreč 15% manj kot lani. Verjetno gre to pripisati tudi dejstvu, da so ljudje manj bili na cestah, ampak vseeno pa velja opozoriti, da alkohol zmanjša zaznavo ne samo pri voznikih avtomobila, ampak tudi pri kolesarjih in pešcih.
Tudi pri kolesarjih, tudi tako je, tudi pri ostalih udeležencih v prometu je alkohol tako kot pri voznikih je tudi tu problem. Kajti tudi pri kolesarjih smo opazili, da se kar nekaj nesreč povzroči učijo kolesarji v vinjenem stanju. In je bil izmerjena vrednost je bila zadnja pri kolesarju en podatek 1,40 tam okrog promila alkohola. To pa kar ni tako malo. Ne?
In verjetno so starostne skupine, ki tukaj izstopajo, zelo različne, ne?
Ja, starostne skupine, kar se tiče uporabe alkohola, so različne. Tako da pri najvišjih, pri najnižjih, bomo rekli, tam od 15. oziroma 16. leta pa do 20. In pa tam od 50. do 60. ne beležimo toliko problema pri alkoholi kot pri srednjih letih.
Pripravili ste tudi nasvete za vožnjo poleti, posebno brošuro. Čemu ste jo posvetili?
Ja, v tej kampanji, ki smo jo zdaj imeli za to poletje, smo izdali posebno brošuro, kratko, ki smo jo poimenovali Nasveti za vožnjo poleti. V tej brošuri upozarjamo predvsem, kako vpliva utrujenost na samo vožnjo, priporočamo po raziskavah, kar je 5 ur spanja, saj pred vsako vožnjo, da se dobro pripričamo, na kakšno pot gremo, kakšne so ovire na tej poti, da imamo vozilo dobro pripravljeno, nekaj nasvetov, kratkih nasvetov, kaj je potrebno, da lastnik vozila to pregleda. Če je kaj hujšega, tako serviser tisti, ki vozilo uredi. Ampak da tiste drobne stvari, da pogledamo vodo, olje, to, kar lahko vsak pogleda, da tudi sami to pregledamo. In pa potem pa, da vemo, če gremo na pot, kdaj gremo na pot, kakšne so razmere na cesti, upoštevamo nepredvidene dogodke, da imamo, tudi če imamo hišne ljubljenčke, da vemo, kaj, kako z njimi ravnati. Za njih je vedno dobro, da imamo dosti vode za njih seboj. Raven tako vozilo, koga na parkirišču, če imamo otroke notri, da to ne zapiramo vozila. In še polno teh drobnih nasvetov je, kako se pripenjati za varnostnim pasom, da mora biti z varnostnim pasom. Poleg tega so še nasveti neuporaba alkohola in podobno.
Omenili ste hišne ljubljenčke, tudi njih je treba primerno voziti, ne?
Ja, seveda. Seveda, ne. Zato pač lastniki morajo lastniki zelo dobro vedeti, kaj imajo, kakšnega hišnega ljubljenčka in kako ga potem prevažati. A ne?
Ja, kaj ti hitro lahko tudi oni motijo našo pozornost.
Seveda, ja.
Uh-huh. Poslušate svetovalnico, v njej danes gostimo direktorja Agencije za varnost prometa Jožeta Hribarja. Nekaj besed sva že namenila problematiki alkohola na slovenskih cestah, ki seveda je pereča, tudi temu, kako se pripraviti na vožnjo zdaj v tem poletnem času, da je treba pripraviti tako vozilo kot sebe, da ne odhajamo za volan utrujeni, ne prespani, ampak da smo vsaj približno spočiti. Aha, in na telefonski zvezi se nam je pridružil Aleš. Aleš, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Povejte.
Lejte, glede alkohola, rešitev alkohola v prometu, obstajajo naprave, dajte se zavzeti za naprave, da bi montirali v vozila, da če napihaš, ne moreš voziti. In je to rešeno vse.
Ja.
Hvala lepa.
Hvala lepa, Aleš. Ja.
Hvala za vprašanje. Res je, obstajajo take naprave. Res je in tudi že priskušali smo te naprave. Vendar pa nobena naprava ne more pomagati, kajti vse te naprave se lahko in so bile tudi že, bom rekel, mimo so jih priklopljali ljudje, tako da so, kljub temu, da so bile te naprave v vozilu vgrajene, niso imele tistega učinka, ki bi ga morale imeti. Pripravljamo dejansko res vse ukrepe, tudi v tem še naprej razmišljamo, kakšne zadeve, kakšne stvari bi bile tiste, ki bi bile res pomagale, da se voznik, ko bi bil vinjen, da ne bi mogel voziti. Je pa tako, da vse takšne stvari so poseganje v človekove osebnost. Tako da pri teh stvarih niso tako enoznačne. Poznamo pa te naprave tudi jaz, jo sam osebno dobro poznam to napravo, kako deluje.
Mhm. Vedno so možne bližnjice, če se človek tako odloči. Jože je z nami, dobar dan. Ali pa ne več. Dobro, glede alkohola toliko, zdaj pa še glede kolesarjev, tudi temu ste se posvetili v minulem obdobju. Konec maja se je iztekla preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev. Delež kršitev cestnoprometnih predpisov z njihove strani iz leta v leto narašča. Kako vi zaznavate to problematiko?
Glejte, skladno z resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022, vsako leto izvajamo preventivne nacionalne akcije za varnost v prometu. Letos smo izpostavili, da je zaskrbljujoč podatek, da število kršitev cestnoprometnih predpisov se strani kolesarjev narašča. Predvsem izstopa poraba mobilnega telefona.
Tudi pri kolesih.
Ta je močno posegel na vsa področja varnosti cestnega prometa. Visoka je tudi stopnja izmerjene alkoholiziranosti pri kolesarjih, ki je leto znaša kar 1,61 promila. Kar 82% prometnih nesreč, ki so jih povzročili vinjeni kolesarji, se je končalo s telesno poškodbo. Tako da tudi na tem področju kolesarjev pospešujemo vse akcije, kajti pojavila se je ena nova oblika, ki ji moramo slediti, katere dejavnosti bomo začeli izvajati tudi za varnost kolesarjev.
Simona je z nami, dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi imela pa za gospoda eno čisto konkretno vprašanje in sicer me zanima, kako reagirati oziroma, ko je rešilec na nujni vožnji z lučmi. Vemo si, da pač moramo dati prostor, da se moramo umakniti, ampak recimo v primeru, ko ni ob cesti nekega postajališča, neke možnosti umika, moramo v tem primeru vozniki pospešiti ali upočasniti pa iti čisto v bankino oziroma kako je tukaj pravilo, ker opažam, da Zelo različno reagiramo.
Glejte, to so reševalna vozila, to so intervencijske vožnje. In v nekih pravil, kako bomo počasi nekaj reagirali, v tem primeru jih ni. Edino pravilo je, da se čim prej postavimo čisto ob rob ceste in prižgemo vse utripalke. In se ustavimo. Kajti, če stojimo, potem ima reševalno vozilo možnost reagiranja in iti po tisti poti, po kateri bo sam najlažje šel. Če začnemo še mi manevrirati na cesti, potem je zadeva obupna. A ne? In priporočamo, da se ustavite, vklopite vse utripalke in rešilec bo sigurno našel tisto pot, ki jo bo želel.
Najlepša hvala.
Hvala tudi vam, hvala. Simona. Ja, te nujne vožnje so problem, zlasti v mestih, ko je prostora malo in za umik, ne?
Ja, samo pogledajte, jaz se veliko vozim za vozilom v službo in zelo veliko krat sem prisoten v prometu, ko vozijo reševalna vozila za prižganimi lučmi. Do sedaj nisem opazil posebnega problema. Vozniki so se zelo hitro razporedili. Zelo hitro so se razporedili in dali prosto pot reševalnemu vozilu.
Boste tudi letos kaj posebej opozarjali, kako se razporejati po avtocestah, recimo ko pridejo taka vozila, recimo na avtocestah, ko se začne zastoj, nikoli ne vemo, kaj zdaj ta zastoj pomeni.
Ja, res je. Mi v letošnjem letu smo izdali tudi nalepke, kako se razvrščati v prometu. Kako se razvrščati, tako da bomo delili tako za temi nasveti za varno vožnjo, kot te nalepke na bencinskih črpalkah, da bodo ljudje lahko, ker to je magnetna nalepka, da si jo vsak lahko nalepi na vozilo in da ga opominja, na kakšen način se lahko, kakšen način se morajo vozila razporediti. Vozila se navadno razporejajo na levo in na desno stran.
Tako. Agencija za varnost prometa je policiji v uporabo predala tudi nekaj silhuet policistki in policistov z radarjem v naravni velikosti. Na ta način ste želeli prispevati k večji prometni varnosti, da bi voznike spodbudili, da vozijo počasneje. Kako se je ta preventivni ukrep doslej izkazal? Je bilo zato kaj manj nesreč, kaj ste opazili? Kako so se obnesle te silhuete?
Te silhuete se obnesejo zelo dobro. Tako da silhuetami želimo v naravni velikosti prispevati k večji prometni varnosti. Tako da voznike spodbudimo k varni vožnji in zmanjšanju hitrosti. V letošnjem letu smo dodatno poleg že obstoječih, ki jih policija ima v uporabi, izdali še 16 z teh silhuet policijskih in policistov v uporabo policiji. Agencija se je za varnost prometa je s pomočjo teh stacionarnih merilnikov hitrosti že preizkusila vpliv silhuet. Rezultati so pokazali padec povprečnih hitrosti na merjenih odsekih do 20%. Znižalo se je tudi število ugotovljenih prekrškov. Na lokaciji, kjer so se bile omejitve na 40 km na uro omejene, je bilo ugotovljeno, da se je število prekrškov zmanjšalo do 68%. Tako da te silhuete imajo kar pozitiven vpliv, ko so nameščene. Je pa zelo žalostin nas pa, da dobivamo poročila sa terena o odtujenih in poškodovanih silhuetah. Na tem mestu omenim, da je na naši skupni novinarski konferenci, ki smo imeli to sredo s policijo, magister Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije, jasno poudaril, da takšna dejanja niso samo vandalizem in skrajno zavržena, ampak gre za neposredno ogrožanje varnosti cestnega prometa. Silhueta, ki je nekomu nakazovala, da gre za območje, kjer je potrebna še večja previdnost, nekdo iz objestnosti odtuji in tako ogroža varnost v prometu.
Še vedno je treba priznati, da na znižanje hitrosti najbolj vpliva prisotnost policistov na cestah.
Ja, to je res. Ja. To je res. Vendar opažamo tudi v tem primeru, pažen sam kot voznik, da veliko krat tam, kjer so radarske kontrole, približno se že tudi ve, kje so ta mesta za te radarske kontrole, da se ljudje še vedno mižikajo z lučmi in opozarjajo na te stvari. Ja.
Kaj pa pravite na te akcije radijskih postaj, ki opozarjajo, kje so te radarske kontrole? Vas to moti ali niti ne?
Ne, mene osebno to ne moti. Jaz mislim, da ni nič narobe, če opozarjamo. Vsaj tist trenutek so ljudje na tisto pozorni. In mislim, da to opozarjanje na policiste, na nevarnost, se mi zdi, da vse eno se ljudem počasi nekaj začne prebujati in tudi bolj vedno bojo bolj previdno vozil.
Tudi pri spremembah zakona o pravilih cestnega prometa ste skušali prispevati svoj košček in sicer predlagali ste, da se uporaba telefona med vožnjo opredeli kot prekršek, za katerega bi kršitelj poleg denarne kazni v višini 250 evrov dobil tudi 3 kazenske točke. Kako je zdaj s tem, kako je z uporabo telefona med vožnjo in kako glede kaznovanja, kaj pravite?
Mobilni telefoni in multimedija v vozilih postajajo vse večji motilci za varno sodelovanje v prometu. Uporaba telefona med vožnjo zmanjšuje zbranost voznika in njegovo pozornost za dogajanje na cesti in njegovi okolici. Vozniki v takih primerih spregledajo kakšne ključne informacije, spregledajo udeležence na cesti, prepozno reagirajo in to je kar dosti veliko tveganje za prometne nesreče. Vozniki s takim ravnanjem povzročajo tudi zastoje v prometu. V januarju, mesecu letošnjem letu, smo izvedli eno akcijo za opazovanjem. Na 11 mestnih središčih smo opazovali voznike, kako uporabljajo telefon, če ga. In opazili smo v zgolj 4 urah dopoldne in popoldne, da so v zgolj 4 urah smo opazili 1500 voznikov, ki so uporabljali telefon med vožnjo. To je pa kar en podatek, ki je malo zaskrbljujoč. Ne glede na to, ali telefon uporablja, držiš v roki, ali ga imaš v naročju, kakorkoli to moti. Ne.
Tudi prostoročno telefoniranje je torej problem.
Tudi je problem, mogoče manjši, vendar je pa tudi problem. Kaj ti 5 sekund nepozornosti na promet pri hitrosti 60 km na uro, se prevozi razdalja 83 metrov. To lahko primerjamo s tem, da si zamižimo in 5 sekund mižimo na cesti. Kaj se nam lahko naredi?
Raje ne počnimo tega.
Zato boljše tako je, ne počnimo tega. Ja.
Zlasti tudi kakšno brskanje po telefonu, če smo recimo na nekem neznani lokaciji in se šele tedaj odločimo iskati kam moramo peljati, bolje, da se ustavimo in potem poiščemo.
Bolje, da se ustavimo, da pustimo, kaj ti nič ni tako nujnega, kot pa življenje, svoje življenje in ogrožanje drugih.
Morda za konec še, kakšni so načrti glede kakšnih prihodnih akcij. Poletje je dolgo, imate še kakšne posebne cilje zdaj?
Ja, glejte, v teh poletnih mesecih bomo kar še, ne bomo mirovali kljub dopustom, kajti v tem času je pogostost nesreč kar velika in bomo izvajali tudi druge akcije. Se pravi, ta akcija, ki je bila zdaj, kolikor kapelj, toliko let, se bo nadaljevala ta medijska akcija. Pred izdajo je nova brošura za tovornjake, za voznike tovornjakov, kjer jih bomo tudi za nasvetom opozarjali. Potem naredili smo te magnetne nalepke, izvedeli bomo ponovno terensko akcijo uporabe mobilnega telefona in uporabe varnostnega pasu. In ukrepili bomo raziskovanje dejavnikov pri nastanku prometnih nesreč motoristov, ker do sedaj tega ni bilo toliko, bomo to ukrepili, kajti to je tudi motoristi so zanimivo področje. V avgustu pa bomo zopet izvajali novo akcijo Hitrost.
Nekaj je uspeha doslej tudi pri tem, recimo tudi te avtocestne oznake glede razdalje. Ne, ta razdalja je kar velik problem.
Ja, razdalja med vozili je velik problem. Sploh v teh vozilih, ki nimajo senzorjev za razdaljo, te tempomati, aktivni tempomati. Kajti ljudje si po svoje te razdalje predstavljajo, koliko je, kakšna je razdalja, po kakšni razdalji menijo, če imamo zavore, saj bo zavora, pa je ABS, pa vse te zadeve, ki so na vozilih, ampak še vedno hitrost, masa vozila, te stvari naredijo svoje. Zato upoštevajmo vse te predpise, te pravila, ki so na cestah, ki so na oznakah in jih poznamo. Ne? Tako da.
Kajti, če se nam še tako mudi, če se zgodi prometna nesreča, bomo vsi zamujali.
Vsi. Ja.
Hvala lepa, Jože Hribar, za obisko našem studiu. Veliko uspeha pri delu vam želim.
Hvala tudi vam.
Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.